คำตอบประวัติศาสตร์ซึ่งรับการขีดเส้นใต้มาจนทุกวันนี้ก็คือป๋าเปรมบอกว่าผมพอแล้วผมพอแล้วคำว่าผมพอแล้วคือวรรคทองในประวัติศาสตร์ของพลเอกเปรมตินสุรานนท์พอท่านรู้จักพอนะวันรุ่งขึ้นเราก็มีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกชาติชายชุนหวันเป็นอยู่ไม่นานท่านก็ถูกปฏิวัติยึดทรัพย์อีกส่วนพลเอกเปรมตินสุรานนท์บุคคลที่บอกว่าผมพอแล้วในวันนั้นภายในอาทิตย์ต่อมาได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้เป็นรัฐบุรุษจากอดีตนายกรัฐมนตรีสูงสุดแล้วใช่ไหมได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้เป็นรัฐบุรุษของประเทศเป็นรัฐบุรุษแล้วต่อมาเป็นองคมนตรีพอสิ้นอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์พลเอกเปรมขึ้นเป็นประธานองคมนตรีอีกแล้วอยากรู้ว่าป๋าเปรมมีบารมีมากขนาดไหนก็ลองไปถามคุณสมัครคุณทรเวศดูบารมีที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านเป็นคนที่รู้จักพอในอำนาจเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ปล่อยให้ฝนแห่งความอยากฝนแห่งความโลภมาตกต้องเราอำนาจก็ลวงเราไม่ได้ลาภยศสรรเสริญก็ลวงเราไม่ได้ทรัพย์สมบัติก็ลวงเราไม่ได้ยอดคนอีกคนหนึ่งของแผ่นดินที่เป็นตัวอย่างของความรู้จักพอคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าราชบริพารใกล้ชิดคนหนึ่งเขียนถึงพระองค์ท่านเอาไว้ประทับใจอัตนภาพมากนั่นก็คือท่านเล่าว่าเคยมีคนสงสัยมานานแล้วว่าเวลาเราดูข่าวในพระราชสำนักก็จะเห็นว่ามีคนเอาเงินนะที่ทูลเกล้าถวายพระองค์มีคนเอาเงินไปทูลเกล้าถวายพระองค์อยู่เรื่อยๆแหละหลายปีก่อนหลวงพ่อคูณก็ทูลเกล้าถวาย60 ล้านหลังๆก็เอามาทูลเกล้าเพิ่มอีกจนเป็น100 ล้านทั้งพระสงฆ์ทั้งข้าราชการทั้งนักธุรกิจที่ทำธุรกิจจนมั่งคั่งก็จะนำเงินจำนวนหนึ่งไปทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงครองราชมาครบ60 ปีถ้าพระองค์ทรงเป็นบุคคลที่ไม่รู้จักพอนะอาจจะต้องสร้างตึกหลังเลยใหญ่เอาไว้เก็บเงินแต่เชื่อไหมครองราชมา60 ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงสวมฉลองพระบาทจนศึกศึกแล้วยังส่งไปซ่อมคิดดูสิทรงใช้ชีวิตแบบคนที่รู้จักพอวันหนึ่งข้าราชการใกล้ชิดข้าราชบริพารใกล้ชิดคนนี้ก็สงสัยว่าทรงเอาเงินไปไหนนะเลยกราบบังคมทูลถามว่าเวลามีคนเอาเงินมาทูลเกล้าถวายพระองค์เนี่ยพระองค์ใช้อย่างไรอาตมาภาพถามท่านทั้งหลายก่อนเวลามีคนเอาเงินมาให้ท่านอ่ะให้10 ล้านใช้เลยตามอัธยาศัยคุณโยมจะนึกถึงอะไรวันนี้ต้องไปเที่ยวเมืองนอกหรือไม่งั้นก็ไปช้อปปิ้งกระจายกันไปเลยแต่คุณโยมเชื่อไหมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราตอบว่ายังไงพระองค์ตอบว่าเงินเหล่านั้นทรงเอาไปทำบุญเมื่อปีที่ผ่านมาถวายคณะสงฆ์99 ล้านบาทให้เป็นทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระภิกษุสามเณรที่เรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีและถวายมหามกุฏราชวิทยาลัยอีก200 ล้านบาทข้าราชบริการท่านนั้นหลังจากที่ถามว่าพระองค์ทรงเอาเงินไปใช้อะไรพระองค์ก็บอกว่าฉันเอาไปทำบุญเขาก็ซักอีกว่าเอ๊ะทำไมต้องเอาไปทำบุญด้วยล่ะก็ทรงตอบว่าเธอสังเกตไหมเวลาคนเอาเงินมาให้ฉันเข ขาจะบอกว่าถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยถวายโดยเสด็จพระราชกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลคือถวายให้เอาไปทำบุญนะเขาไม่ได้ให้ฉันเอาไปใช้ตามอำเภอใจซะหน่อยนะเขาก็ยังอีกกฎหมายมีช่องว่างเพราะนอกจากจะถวายโดยเสด็จพระราชกุศลแล้วยังมีต่อมาว่าตามพระราชอัธยาศัยถ้ากฎหมายตรงนี้มีช่องว่างพระองค์ก็น่าจะเอาไปใช้ได้เนี่ยพระองค์ก็บอกว่าอัธยาศัยคือทำบุญทำประโยชน์เห็นไหมเพราะฉะนั้นโดยวิธีนี้คนไทยเอาเงินไปทูลเกล้าถวายมากมายมหาศาลแต่เพราะเหตุที่พระองค์ไม่ถูกฝนแห่งความละโมบโลภมากตกต้องพระหทัยจึงทรงเป็นบุคคลที่รู้จักพออย่างยิ่งแล้วใช้ชีวิตอย่างสันโดษเป็นแบบอย่างให้กับพระสงฆ์นิกรชาวไทยเพราะทรงรู้จักพอจึงทรงนอนหลับสบายทุกคืนนะครั้งหนึ่งท่านผู้หญิงเพชราเตชะกัมพุทธทันตแพทย์หญิงประจำพระองค์เคยไปทำพระทนถวายแล้วก็เล่าหลายๆเรื่องให้พระองค์สดับพระองค์สดับเรื่องของทันตแพทย์หญิงเพชราเตชะกัมพุทธว่านิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำเดี๋ยวนี้ใช้แต่ของแบรนด์เนมเข้าของแพงๆทั้งนั้นเลยบางทีอาจารย์เนี่ยยังไม่มีปัญญาหามาใช้สู้ลูกศิษย์เลยลูกศิษย์ของฉันของกระหม่อมเนี่ยใช้เข้าของแต่ละอย่างเนี่ยแพงหรูหรารถที่นั่งมามหาวิทยาลัยบางทีอาจารย์เนี่ยไม่อยากจะทอดตามองเลยเพราะว่าอาจารย์เป็นครูมาเป็น10ปี20ปีไม่มีปัญญาซื้อแต่ทำไมลูกศิษย์ถึงรวยกันจังเลยเดินไปมหาวิทยาลัยเหมือนกับไปเดินบนแคทวอล์กเหมือนจะไปเดินแฟชั่นแต่งเนื้อแต่งตัวแข่งกันสั้นเตอแล้วยังไม่พอนะปรีด้วยอาตมาภาพเคยไปบรรยายในมหาวิทยาลัยชั้นนำมองนักศึกษาที่นั่งเป็นแถวข้างหน้าเป็นพันนะใส่เสื้อแขนสั้นแล้วก็ปรีไม่รู้จะเอาตาไปสั้นไว้ที่ไหนมันทำใจลำบากท่านผู้หญิงเพชราเตชะกัมพุทธก็เล่าให้พระองค์ท่านฟังพระองค์ทรงฟังแล้วก็เล่าเรื่องของพระองค์เป็นการแลกเปลี่ยนพระองค์เล่าว่ามีอยู่วันหนึ่งนะฉันเนี่ยไปอาบน้ำก็คือไปสงฆ์นั่นเองพอเข้าห้องสงฆ์ก็อยากจะแปรงพระทนนะแต่ปรากฏว่ายาสีพระทนหายก็เรียกมหาเล็กประจำห้องสงฆ์มาวันนี้ยาสีฟันฉันไปไหนเขากราบบังคมทูลว่าเอาไปทิ้งแล้วพระยาค่ะพระองค์ก็บอกว่าฉันยังไม่ได้บอกให้ทิ้งเลยทำท่าจะหัวขาดนะเอาไปทิ้งโดยไม่มีรับสั่งเนี่ยมหาเล็กประจำห้องสงฆ์ก็ไปหามาไปค้นมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ลงถังขยะหรือยังก็ไม่รู้นะไปค้นหลอดยาสีพระทนซึ่งเขาเห็นว่ามันหมดสภาพแล้วมาทูลเข้าถวายพอทูลเข้าถวายเสร็จแล้วเชื่อไหมพระองค์ท่านใช้หลอดยาสีพระทนซึ่งในสายตาของมหาเล็กประจำห้องสงฆ์นั้นหมดสภาพแล้วแต่พระองค์ทรงเอามารีดใช้อีก5วันบางเหมือนแผ่นกระดาษเลยท่านผู้หญิงเทศราเตชะกัมพุทธบอกว่าเรื่องนี้เป็นสิริมงคลแก่สวดประสาทเยอะเกินอยากจะขอดูอาทิตย์ต่อมาพระองค์ท่านก็ให้ข้าราชบริพารส่งหลอดยาสีพระทนไปที่บ้านทันตแพทย์หญิงคนนั้นปรากฏว่าเป็นความจริงเป็นความจริงที่ว่าพระองค์ท่านทรงรีดยาสีฟันจนแบนจนรัดจะแตะเหมือนแผ่นกระดาษเห็นไหมนี่เพราะว่าพระองค์ทรงรู้จักพอไม่ตกเป็นทาสของแบรนด์เนมไม่ตกเป็นทาสของแฟชั่นไม่ตกเป็นทาสของค่านิยมวัตถุนิยมไม่ตกเป็นทาสของเงินทองทรัพย์สินทรงใช้ชีวิตอย่างสันโดษแล้วก็พอเพียงอย่างที่สุด อันนี้เองคือแบบอย่างของยอดคนของเรามีอยู่ครั้งหนึ่งดร.สุเมธ ตันติวัชรกุลท่านก็เล่าไว้อีกว่าหลังจากเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประสบกรณิกรแล้วเนี่ยเป็นเวลาเย็นโพลเพลพบค่ำทีมงานข้าราชบริพารที่โดยเสด็จทุกคนเกลื่อนเลยอ่อนพอๆกันเมื่อพระองค์เสด็จกลับเข้าที่ประทับแรมดร.สุเมธก็วิ่งเข้าครัวพอเข้าครัวไปด้วยอารามที่หิวจัดก็มองหาว่าจะมีอะไรที่ตักกินได้บ้างก็เห็นต้นเครื่องคือพ่อครัวกำลังตักผัดกะเพราไข่ดาวพูนจานวางไว้ดร.สุเมธไปถึงหยิบเลยต้นเครื่องบอกว่าหยิบไม่ได้ดร.สุเมธก็บอกทำไมจะไม่ได้หิวตาให้นะพ่อครัวบอกว่าอันนั้นของพระองค์ท่านนะพระองค์ท่านก็หิวนะดร.สุเมธบอกว่าเขาสุดเลยประนมมือเหนือเสียงก้าวเลยเพิ่งรู้ว่าในหลวงก็เสวยเหมือนอย่างเรานี่แหละเห็นไหมทรงสั่งหมูฉลามมาทานเป็นกรณีพิเศษไหมไม่ทำนี่คือพระมหากษัตริย์ที่ทรงใช้ชีวิตแบบพอเพียงแล้วก็รู้จักพอทรงปฏิบัติตามหลักธรรมที่ทางพระเรียกว่ายะถาวาทีตถาการีคือพระองค์สอนคนไทยอย่างไรก็ทรงปฏิบัติเช่นนั้นด้วยสอนอย่างทำทำอย่างสอนพูดอย่างทำทำอย่างพูดเพราะเหตุที่ทรงรู้จักพอทรงดำเนินทางสายกลางทรงปฏิบัติตามหลักสันตุถีธรรมคือใช้ชีวิตพอเพียงฝนแห่งความโลภไม่เคยตกต้องพระองค์เลยหากท่านทั้งหลายคิดว่าการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่ารู้จักพอมันเป็นเรื่องยากขอให้นึกถึงตัวอย่างที่อาจารย์ธรรมภาพเล่ามานี้ตั้งแต่ต้นแล้วเราทั้งหลายจะได้มีกำลังใจว่าพระองค์ท่านเป็นบุคคลที่สูงสุดในแผ่นดินอยู่ในฐานะที่จะใช้ชีวิตสำเริงสำราญพระราชาหฤทัยอย่างไรก็ได้แต่พระองค์ก็ไม่ทำทรงเลือกวิถีชีวิตที่พอเพียงเพื่อเป็นแบบอย่างให้ลูกไทยหลานไทยแล้วเราเป็นใครกันถึงจะไม่ทำโดยเสด็จพระองค์บ้างถ้าทำเช่นนั้นได้ผลแห่งความโลภตกต้องใจเราไม่ได้หรอกพอเราไม่โลภแต่รู้จักพอความทุกข์ที่คนละโมบโลภมากได้รับเกิดขึ้นกับเราไหมไม่เกิดขึ้นเหมือนหลวงพ่อชาสุภัทโธวันหนึ่งมีเจ้าหน้าที่จากกรมการศาสนาไปขอให้ท่านกรอกประวัติเพื่อขอรับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะถ้าเป็นพระธรรมดาหัวใจพองครับอกนะบางทีเต้นกระเด็นกระดอนออกจากปากมารีบกรอกเลยนะอยู่เฉยๆมาขอให้เป็นเจ้าคุณนะกรอกอย่างดีเลยแต่เข็มไม้หัวใจของหลวงพ่อชาไม่ละโมบต่อยศศักดิ์ท่านกรอกเหมือนกันแต่ท่านกรอกว่ากบที่มันร้องก็เพราะว่ามันเป็นกบหมายความว่าอะไรหมายความว่าที่ฉันเทศฉันสอนธรรมะก็เพราะว่าฉันเป็นพระพระทุกรูปต้องเป็นนักสอนธรรมะโดยวิถีชีวิตไม่ได้ทำเพื่อสินจ้างรางวัลอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ละโมบต่อยศศักดิ์ท่านก็เป็นบุคคลที่คงเส้นคงวาตลอดเวลาเห็นไหมว่าเรื่องความละโมบต่อยศศักดิ์อัครฐานก็จัดเป็นฝนอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในหลักธรรมข้อใหญ่ที่เรียกกันว่าความโลภบางทีเราอาจจะไม่โลภทรัพย์สินเงินทองไม่โลภเข้าของแต่เราไปไม่พ้นเรื่องของยศศักดิ์ถ้าเรารู้เท่าทันธรรมะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองยศศักดิ์อัครฐานกินกรรมเกียรติทำให้หัวใจของเราพร่องไม่ได้นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งฝนประการที่สามที่เราทั้งหลายพึงระมัดระวังอย่าให้มันตกต้องหัวใจของเราก็คือฝนแห่งความหลงก่อนหน้านั้นอาตมาภาพพูดถึงฝนแห่งความเกลียดชังก็คือฝนแห่งความโกรธประการที่สองฝนแห่งความโลภ และประการที่สามฝนแห่งความหลงวันนี้พูดเรื่องโกรธโลภหลงทำไมเอาโกรธขึ้นก่อนให้ตั้งข้อสังเกตทำไมเอาโกรธขึ้นก่อนแต่เวลาพระสอนทำไมสอนโลภโกรธหลงเวลากิเลสจะเกิดในใจมันเข้าคิวไหมเข้าคิวไหมกิเลสมันไม่มีวัฒนธรรมหรอกนะไม่ใช่รอให้ความโลภโกรธก่อนเกิดก่อนนะเดี๋ยวโกรธตามมาไม่ใช่หรอกอันเนี้ยเป็นความหมายระหว่างบรรทัดที่สั้นไว้คือเวลากิเลสมันจะเกิดไม่มีการเห็นแก่หน้าฆ่าตาใครเลยเกิดกับคนทุกคนไม่มีการจัดลำดับเวลาพุทธเจ้าแสดงเรื่องปฏิจจสมุปบาทจึงแสดงเริ่มที่อวิชชาก่อนก็มีเวทนาก่อนก็มีตัณหาก่อนก็มีเพราะเวลากิเลสจะเกิดขึ้นในหัวใจคนไม่มีการเข้าคิวขาดสติเมื่อไหร่เกิดทันทีฝนกิเลสประการที่สามคือฝนหลงฝนหลงฝนโลภเนี่ยฝนหลงเนี่ยอันตรายที่สุดเพราะอะไรฝนหลงเวลามันจะเกิดมันไม่ตั้งคาวให้เห็นนะหลวงปู่มั่นท่านพูดไว้ชัดมากเรื่องฝนหลงคือยังไงท่านบอกว่าคนที่ติดดีน่ากลัวยิ่งกว่าคนที่ติดชั่วทำไมเพราะตอนที่คุณกำลังทำดีคุณคิดว่าสิ่งที่ฉันทำมันดีอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่ได้เอะใจเลยว่าบางครั้งสิ่งที่ตัวเองทำมันไม่ดีฝนแห่งความหลงนี้อาตมาภาพเรียกว่าเป็นความมืดสีขาวเช่นบางคนรักษาศีลเคร่งครัดมากก็นึกว่าตัวเองดีดีกว่าชาวบ้านชาวเมืองหมดเลยพอเห็นคนอื่นก็ไปประณามเขาว่าไม่มีศีลเท่าตัวเองเนี่ยเรียกว่าฝนแห่งความหลงหลงในความดีแท้ที่จริงท่านให้เราปฏิบัติธรรมข้อที่เรียกว่าศีลหรือคุณงามความดีเพราะอะไรเพื่อให้เป็นบันไดไต่ไปสู่ความดีที่สูงขึ้นแต่คนบางคนปฏิบัติธรรมแล้วก็หลงอยู่ในธรรมหลงอยู่ในความดีเอาความดีไปโจมตีคนอื่นหรือบางคนที่อ่านหนังสือธรรมะมากมากก็จดจำเอาธรรมะไปโจมตีคนอื่นอ้างพระดำรัสของพระพุทธเจ้าไปบริพาทคนอื่นทั้งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เคยบริพาทใครด้วยความโกรธนะแต่เวลาคนบางคนอ้างพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าไปบริพาทคนอื่นแล้วเคยมีคนถามอาตมาว่าท่านอาจารย์ทำไมพระพุทธเจ้าขอประทานโทษปากคอร้องร้ายจังเลยอาตมาบอกว่าเธอถอนคำพูดนะพระพุทธเจ้าไม่เคยปากคอร้องร้ายกับใครนะพระองค์พูดแรงก็จริงแต่พูดด้วยเมตตาแต่ที่มีคนหยิบคำพูดของพระองค์ไปว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยพูดธรรมะด้วยโทสะพูดธรรมะแต่ฟังแล้วมันแรงมากมากธรรมะถึงแม้จะพูดเรื่องแรงแต่ฟังแล้วต้องเย็นเช่นพระพุทธองค์เรียกพระนอกเรียกนอกรอยมาตำหนิพระองค์จะบอกว่าโมฆะบุรุษพระองค์ไม่ใช่เลิกแว่นตาขึ้นมาหรอกโมฆะบุรุษไม่มีนะไม่เคยว่าใครด้วยโทสะว่าก็ว่าด้วยเมตตาผลแห่งความหลงที่ร้ายที่สุดก็คือหลงในคุณงามความดีนี่แหละเพราะเราไม่ค่อยได้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวทำความดีแล้วยังหลงในความดีอีกนะอาตมาภาพเจอมาบ่อยๆครั้งหนึ่งเป็นพิธีกรงานวัดอาตมาภาพอ่านชื่อเจ้าภาพคนหนึ่งผิดไปเขาเป็นพลตำรวจตรีอาตมาก็บอกว่าเป็นพลตรีเท่านั้นอ่ะมันตกคำว่าตำรวจไปเกือบถูกดีดคอเนี่ยไม่พัดนอตัวตนเขาให้ครบเห็นไหมทั้งๆที่คุณไปบริจาคเงินทำบุญอยู่แล้วเนาะแต่ธรรมะเกิดไหมก็ไม่ได้เกิดเนี่ยอยู่ท่ามกลางธรรมะอยู่ท่ามกลางครูบาอาจารย์แต่ก็ยังหลงอยู่เป็นความหลงในคุณงามความดีเหมือนกับเรื่องที่อาตมาภาพเคยเล่าหลายครั้ง ช่นครั้งหนึ่งที่พระฝรั่งรูปหนึ่งไปปรนนิบัติหลวงพ่อชาแล้วได้โอกาสให้นวดหลวงพ่อนวดถวายในระหว่างที่ปรนนิบัติด้วยการนวดอยู่นั้นท่านรูปนั้นก็นึกว่าโอ้โหในบรรดาพระเป็นร้อยของวัดหนองป่าพองไม่มีใครโชคดีเท่าฉันได้ปรนนิบัติพัดวีครูบาอาจารย์อย่างใกล้ชิดนวดไปก็ภูมิใจไปพอพริ้งมีความสุขตอนที่กำลังใจฟูนั่นเองหลวงพ่อชาถีบเข้าที่ยอดอกโครมเลยตกลงที่นอกทานน่ะน้ำตาคลอหน่วยเลยมองดูหลวงพ่อซึ่งก่อนหน้านั้นยังเป็นผู้ใหญ่ใจดีอยู่เลยแต่ทำไมตอนนี้เป็นผู้ใหญ่ใจร้ายไปแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าเธอหลงนะหลงอารมณ์นะยังไม่รู้สึกตัวอีกเหรอเห็นนะบางครั้งความหลงมันก็เล็ดลอดเข้ามาในหัวใจของเราอย่างละเมียดละไมอย่างนี้นะพอขาดสติปุ๊บเนี่ยฝนแห่งความหลงตกรดหัวใจเรารู้ทันไหมถ้าไม่ทันทุกอีกหลายวันเร็วๆนี้ธรรมชาติได้รับนิมนต์ไปบรรยายที่ต่างจังหวัดนั่งเครื่องบินไปพอเครื่องบินทะยานขึ้นสู่ฟ้าเท่านั้นเองใกล้ๆเบาะของอาตมาครับก็มีนักวิชาการใหญ่คนหนึ่งมานั่งด้วยพอเครื่องบินทะยานขึ้นสู่ฟ้ากัปตันปรับเครื่องบินบินอัตโนมัติปุ๊บเขาเปิดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กขึ้นมาทำงานเอกสารเป็นตั้งเลยแกะออกมาจากกระเป๋าเอกสารภาษาอังกฤษทั้งหมดอ่านหน้าดำค่ำเครียดนั่งติดกับอาตมาตั้งแต่นาทีแรกที่ผู้ชายคนนี้มานั่งอาตมาภาพก็สังเกตเห็นแล้วเขาหลงเพราะอะไรคุณโยมอยากจะรู้ว่าใครหลงไม่หลงง่ายมากดูการแสดงออกอาจารย์ของอาตมาเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานท่านบอกว่าแนะวิธีดูคนหลงเช่นลูกศิษย์คนหนึ่งไปฝึกวิปัสสนากรรมฐาน3วันรอให้อาจารย์เรียกสอบอารมณ์อาจารย์ก็ไม่เรียกตอนเย็นเลยไปเองพอไปถึงก็ผลักประตูพวกเข้าไปบอกว่าอาจารย์เจ้าคะดิฉันดีขึ้นมากเลยมันดียังไงมันนิ่งมันใสสติมันชัดอาจารย์บอกว่าใครบอกว่าสติเธอมันชัดเมื่อกี้ฉันฟังเสียงผลักประตูก็รู้คนมีสติมันจะผลักประตูพวกได้ยังไงเนี่ยหลงเป็นความหลงที่ละเมียดมากคุณโยมที่นั่งใกล้อาตมาคนนั้นก็เช่นเดียวกันพอมาถึงปุ๊บนั่งลงบนเบาะอาตมาภาพได้ยินเสียงล็อกเข็มขัดนิรภัยดังกริ๊กอย่างรวดเร็วแล้วก็แรงด้วยชุบชับกริ๊กคนที่เจริญสติมาฟังก็รู้ว่าเนี่ยมันไม่ได้ทำเพราะว่ามันมีสติแต่ทำเพราะสัญชาตญาณเป็นความหลงขั้นที่หนึ่งหลงขั้นที่สองก็คือในระหว่างที่เขานั่งอ่านการบ้านภาษาอังกฤษเยอะแยะไปหมดด้วยหน้าดำค่ำเครียดเบาะหน้าของอาตมามีคุณแม่ที่อุ้มเด็กขึ้นมาด้วยเด็กอายุ 3-4 ขวบพอเครื่องบินทะยานขึ้นสู่ฟ้าก็เริ่มร้องไห้เด็กก็ร้องไห้แล้วยิ่งร้องไห้ก็ดังขึ้นเรื่อยๆนะปรากฏว่าวันนั้นผู้โดยสารทั้งหมดเนี่ยได้ฟังเด็กร้องไห้อาตมาก็บอกมันวิเศษถ้ามาฟังบนเครื่องบินเนื้อเทศไปอย่างนะเด็กคนนี้มีบุญมากนะได้ขึ้นเครื่องบินตั้งแต่เล็กแต่น้อยโชคดีได้มาร้องไห้บนที่ที่สูงที่สุดในโลกอ่ะอาตมาได้ฟังแล้วก็ยิ้มเด็กมันโชคดีมากเมืองไทยยังน่าอยู่นะยังมีเสรีภาพให้เด็กร้องไห้เราได้ยินแล้วเราก็เจริญสติที่เอาหนูร้องไปนะหลวงพี่จะใช้เสียงเนี่ยเจริญสติก็กำหนดไปยินหนอไปเอาเสียงเป็นอารมณ์แต่คนที่อยู่ข้างๆอาตมาเนี่ยฮึดฮัดเลยนะเก็บเอกสารทุกทับปิดคอมลุกเข้าห้องน้ำพวกกลับมาดึงแบงก์กอกโพสต์ออกมาอ่านไปก็ไม่รู้เรื่องนะทำท่าจะพลาดงวงพลาดงานดีว่ามันใกล้พระดีว่าใกล้พระ แต่เด็กข้างหน้าก็ยังไม่ร้องนะไม่หยุดนะยังร้องร้องร้องร้องร้องเราก็ยิ้มช่วยเจริญสติได้มากยิ่งอยู่ใกล้ๆในชัดมากเจริญสติระยะเผาขนสักครู่หนึ่งนักวิชาการที่หงุดหงิดแล้วจนโกรธคนนั้นไม่รู้จะทำยังไงก็หันมาพูดกับอาตมาหลวงพี่ครับผมว่าน่าสงสารเด็กคนนี้นะครับดูสิเนี่ยไม่ปล่อยให้ร้องได้ไงเป็นสิบนาทีอาตมาก็นึกในใจไอ้คนที่น่าสงสารน่ะโยมล่ะเสียงเด็กร้องมันเป็นเสียงธรรมชาติใช่ไหมคุณอายุ40-50แล้วยังปล่อยให้เสียงเด็กร้องมาทำให้คุณโกรธเห็นไหมว่าความโกรธเล็ดลอดเข้ามาอย่างละเม็ดละไม้ที่สุดคนอายุ50ยังตามไม่ทันนี่คือความหลงที่อาตมาเรียกว่าหลงอารมณ์มันเล็ดลอดเข้ามาอย่างละเม็ดละไม้แล้วก็เงียบเชียบเข้ามาอยู่ในจิตในใจของเราแล้วก็มาป่วนในหัวใจของเรานะมหาธรรมคันธีบอกว่าในใจของมนุษยชาติทุกคนมีเสือตัวหนึ่งเสืออะไรเสือกินเละบางครั้งเรานึกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอยู่ข้างนอกแท้ที่จริงสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันอยู่ข้างในก็คือกิเลสอารมณ์ต่างๆเนี่ยที่มันจะจรมาแล้วก็พาเราหลงดังนั้นถ้าเราขาดการเจริญสติฝนแห่งความหลงก็ตกรถเราตกรถเราตกรถเราทุกวันทุกคืนทุกวันทุกคืนนอกจากฝนแห่งโลภฝนแห่งโกรธฝนแห่งหลงแล้วอาตมาถามต่อไปว่ามีฝนแห่งอะไรอีกบ้างมีเยอะเลยขอยกตัวอย่างเท่าที่เวลาจะอำนวยนั่นก็คือฝนแห่งโลกกระทำลาภยศสรรเสริญสุขทุกข์ลาภก็จะมาคู่กับเสื่อมลาภยศก็จะมาคู่กับเสื่อมยศสรรเสริญก็จะมาคู่กับนินทาและสุขก็จะมาคู่กับทุกข์อันนี้เป็นฝนแห่งโลกกระทำพระพุทธองค์ตรัสไว้ในพระสูตรหนึ่งท่านบอกว่าสำหรับภิกษุที่เจริญสมาธิอยู่เป็นประจำจนจิตผ่องใสและมั่นคงดีแล้วนั้นจิตของเธอก็เปรียบเสมือนบ้านเรือนที่มุงหลังคาเป็นอย่างดีฝนตกก็ไม่ต้องแดดส่องก็ไม่เจ็บชื่อฝนตกไม่ต้องเอามาจากพระพุทธพจน์ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเจริญสติเราฝึกสมาธิเป็นอย่างดีฝนตกไม่ต้องแดดส่องก็ไม่เจ็บฝนโลกธรรมก็คือได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์จะไม่เล่าทั้งหมดฝนลาภได้พูดมาแล้วทีนี้เอาฝนยศบ้างฝนยศเนี่ยในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สองมีคนที่มียศสูงมากคือจักรพรรดินโปเลียนของฝรั่งเศสนโปเลียนเป็นผู้ที่มียศสูงสุดในแผ่นดินครอบครองอาณาจักรได้ครึ่งโลกโลกทั้งใบอาจจะเป็นของพระองค์ท่านก็ได้มียศมากเวลาเดินผ่านแถวทหารขณะทหารที่กำลังเป่าแตรอยู่ในพิธีสวนสนามเนี่ยลืมเป่าแตรเลยแต่วันหนึ่งเมื่อจักรพรรดินโปเลียนแพ้สงครามถูกจับไปปล่อยเกาะไปป่วยออดออดแอดแอดอยู่ที่กลางเกาะกับทหารใกล้ชิด 4-5 คนคืนสุดท้ายก่อนที่จักรพรรดินโปเลียนผู้เคยเรืองยศจากอัครฐานในโลกถึงขนาดครอบครองอาณาจักรไปแล้วครึ่งโลกเนี่ยก็ได้พบสัจธรรมของชีวิตที่ว่ายศแล้วจะเสื่อมยศนาทีสุดท้ายประมาณเที่ยงคืนพระองค์ยังทรงบรรทมอยู่มีหนูตัวหนึ่งวิ่งออกมาจากใต้เตียงขึ้นไปแทะที่หัวแม่เท้าของจักรพรรดินโปเลียนเพราะมันนึกว่าเป็น ฝักข้าวโพดนโปเลียนก็ตื่นขึ้นมาชายตามองหนูที่กำลังแทะหัวแม่เท้าด้วยความยากเย็นโลกทั้งโลกมันหนักไปหมดแม้แต่จะลืมตาเคยมีอำนาจขนาดบัญชาการโลกได้ครึ่งโลกแม้แต่จะบัญชาการตาของตัวเองให้ลืมเต็มตาก็ยังแทบทำไม่ได้มองดูหนูที่หัวแม่เท้าหนูกำลังแทะเท้าอย่างมีความสุขเคี้ยวตีตุ้ยอร่อยหัวแม่เท้าจักรพรรดิรสชาติพิเศษนโปเลียนเห็นสภาพเช่นนั้นก็อยากจะไล่หนูจะยกประหัตขึ้นยกไม่ได้จะยกเท้ายกไม่ได้สุดท้ายก็ทรงรำพึงว่าอนาถหนอขนาดหนูมันก็ยังไม่กลัวนโปเลียนอนาถหนอขนาดหนูยังไม่กลัวนโปเลียนพูดแค่นี้เสร็จชั่วโมงต่อมาก็สิ้นพระชนม์สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าคนที่มียศถ้าหลงในยศวันหนึ่งก็จะกลายเป็นบุคคลที่น่าสมเพชเหมือนจักรพรรดินโปเลียนเพราะฉะนั้นวันใดก็ตามที่มีคนเอายศมาให้ท่านยศเป็นสิ่งสมมุติให้รู้จักใช้สมมุติใช้เสร็จก็วางเสียอย่าไปแบกยศไปด้วยไม่ใช่ว่าเราอยู่ที่บริษัทเราเป็นประธานกรรมการบริหารเป็นซีอีโอพอกลับไปบ้านลูกและภรรยามารอหน้าบ้าน CEO ใหญ่กลับบ้านนะอย่าไปแบกยศเข้าบ้านอาตมาภาพเจอมาบ่อยมากหลวงพ่อหลายหลวงพ่อที่ไปประเทศอินเดียด้วยกันขนาดเป็นเจ้าคุณชั้นเทพแล้วนะแบกยศใหญ่มากอยู่เมืองไทยพัดประดับเพชรพลอยเลยนะชั้นเทพแต่พอไปถึงสนามบินเท่านั้นเองไปที่ต่างประเทศได้รับการปฏิบัติเท่ากันหมดเขาไม่ได้รู้ว่าท่านเป็นชั้นเทพชั้นธรรมอะไรเขารู้แต่ว่าท่านเป็นคนไทยจะไปต่างประเทศพอลงสนามบินที่สนามบินอินทิราคารทีหลวงพ่อชั้นเทพกับพระชั้นธรรมดาเดินลากกระเป๋าเหมือนกันนี่เพราะฉะนั้นยศมันจะใช้ได้เฉพาะที่ที่คนเขาเห็นคุณค่าของยศสมมุติจะใช้ได้ในที่ที่คนเขายอมรับสมมุติดังนั้นยศเป็นสิ่งสมมุติท่านอย่าไปนึกว่ามันเป็นของจริงนะใครที่นึกว่ามันเป็นของจริงแล้วไปหลงในยศเท่านั้นนะตายตามไม่หลับทุกคนยศก็เหมือนเสือคนที่หลงในยศก็เหมือนคนที่ขี่อยู่บนหลังเสือเป็นตายเท่ากันตัวอย่างของคนที่ฝนแห่งยศตกต้องท่านได้นั่นก็คือสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเป็นพระมหาเถระที่ไม่ติดในยศวันหนึ่งท่านไปงานพระราชพิธีในพระบรมมหาราชวังแล้วรัชกาลที่สี่เสด็จออกช้าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเลยปลีกวิเวกไปนั่งจำวัดอยู่ที่ศาลาหลังหนึ่งในบริเวณพระบรมมหาราชวังเพราะว่าท่านมาก่อนแต่ไม่เสด็จออกเองเนี่ยอาตมาก็เลยของีบท่านก็เป็นงีบพอในหลวงราชการที่สี่เสด็จออกมาเอ้าขัวโตไปไหนเนี่ยข้าราชบริพารมหาเล็กเกรงเดชานุภาพทั้งสองท่านทั้งสมเด็จพระพุทธาจารย์โตก็เกรงเหมือนกันไม่กล้าปลุกในหลวงของตัวเองก็เกรงเหมือนกันไม่รู้จะทำยังไงก็เลยค่อยๆกระซิบว่าตอนนี้ขัวโตปลิกนิเวศพอสี่ก็เลยโวยวายอะไรกันเป็นถึงสมเด็จเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จออกไม่มาต้อนรับยึดคืนจะดีไม่ยึดเนี่ยพูดเสร็จเท่านั้นเองก็ประกอบพระราชพิธีต่อไปพอเสร็จสิ้นพระราชพิธีวันนั้นแล้วขัวโตลุกจากอาสนะสงฆ์เดินลัดเลาะพระบรมมหาราชวังนั่งเรือกลับวัดระฆังโคสิตารามตัวปลิวกลับไปพักยศอยู่ที่ไหนตั้งอยู่บนอาสนะสงฆ์เหมือนเดิม คนก็ตกใจขัวโตไม่เอาพัดกลับด้วยนะทหารมหาเล็กวิ่งตามเจ้าพระคุณสมเด็จลืมพัดนั่งเรือพายเรือตามเลยนะมาทันกันกลางลำน้ำเจ้าพระยาพระเดชพระคุณขอรับลืมพัดสมเด็จไว้ที่พระราชพิธีขอรับสมเด็จโตหันกลับมาเอ้าก็เมื่อกี้ในหลวงโปรดฉันจากสมเด็จแล้วไม่ใช่หรือวะใครกดก็ให้คนนั้นเอามาคืนสิเดือดร้อนในหลวงราชการที่สี่นะนิมนต์สมเด็จมาแล้วก็คืนยศให้เหมือนเดิมเห็นไหมได้ยศแต่ไม่ติดในยศทิ้งยศเหมือนขาดเสลดเลยเพราะฉะนั้นฝนแห่งความบ้ายศเล่นงานท่านได้ไหมไม่ได้ท่านพุทธทาสภิกขุก็เช่นเดียวกันเมื่อตอนนั้นอายุ60ปีมีลูกศิษย์คนหนึ่งทำหนังสือชื่อเล่าไว้เมื่อวัยสนธยาไปสัมภาษณ์ท่านเดชพระคุณหลวงพ่อครับหลวงพ่อตั้งสวนโมกมากว่า50ปีมองไปทางไหนก็มีแต่รอยมือรอยเท้าหลวงพ่อถ้าเกิดหลวงพ่อสิ้นไปหลวงพ่อจะทำยังไงกับสวนโมกครับจะไปรู้มันเหรอพูดอย่างนี้เลยนะฉันตายก็จบไงลูกศิษย์ก็ถามว่าหลวงพ่อไม่ห่วงหรอครับส่วนโมกทำมากับมือเนี่ยให้ฉันทิ้งวันนี้เลยก็ได้ส่วนโมกเนี่ยให้ทิ้งให้ดูเลยไหมท่านพูดถึงขนาดนี้อันนี้คือไม่ติดในยศนะสิ่งที่เราสร้างสมมาแล้วมันเป็นเกียรติยศของเรายศมีสามยศนะอิสริยยศยศคืออำนาจเกียรติยศยศคือชื่อเสียงบริวารยศยศคือข้าราชบริพารท่านพุทธทาสไม่ติดในเกียรติยศหรือแม้แต่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์วันหนึ่งก็มีคนไปกระซิบท่านว่าหลวงพ่อครับเห็นหลวงพ่อเขียนเอาไว้ว่าหลวงพ่อไม่ชอบสมณศักดิ์แต่ทำไมหลวงพ่อรับสมณศักดิ์ท่านพุทธทาสก็บอกว่าทำไมจะต้องเอาไปคืนเขาสมณศักดิ์เนี่ยเพราะฉันไม่ได้รับมาตั้งแต่แรกแล้วเห็นไหมเอามาให้ก็เอามาให้แต่ท่านไม่รับรับในความหมายท่านก็คือไม่ยึดติดนั่นเองนี่คือตัวอย่างของคนที่ไม่ติดในยศพอไม่ติดในยศอยู่ที่ไหนก็มีความสุขเป็นบุคคลธรรมดาธรรมดาเป็นคนเล็กๆพระพุทธองค์ของเราก็เป็นยอดของคนที่ไม่ติดในยศนะในพระไตรปิฎกมีอยู่วันหนึ่งมีคนไปพบพระพุทธองค์อัตมภาพอ่านแล้วประทับใจที่สุดเลยพระบรมศาสดาเอกของโลกนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใช้จีวรคลุมโปงตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าหิมะโปรยสายขาวโพลนชาวนาคนหนึ่งไปเพ่งใกล้ๆอยากรู้ว่านั่นใครพอไปดูใกล้ๆเขาถึงได้รู้ว่าโอ้พระสมณะโคดมยอดคนของโลกน่ะไม่มีใครรับใช้ใกล้ชิดเฝ้าแหนเลยนั่งอย่างสงบอยู่ใต้ต้นไม้ท่ามกลางหิมะโปรยสายเห็นไหมคนที่ไม่ติดในยศก็เป็นคนเล็กคนน้อยยิ่งเป็นคนเล็กคนน้อยก็ยิ่งมีความสุขพื้นที่ในหัวใจของเราเนี่ยถ้าเราไม่มีเรื่องของตัวตนอยู่ในใจมากๆเราก็เป็นคนเล็กคนน้อยได้มากยิ่งเราเป็นคนเล็กคนน้อยได้มากเราก็เป็นคนที่มีความสุขได้มากขึ้นเป็นทวีตรีคูณเนี่ยคือตัวอย่างคนที่ฝนแห่งยศตกก็ไม่ต้องลาภว่าไปแล้วยศว่าไปแล้วต่อไปฝนแห่งสรรเสริญสรรเสริญนี่ก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงกันยากมากเพราะอะไรฟังแล้วมันชื่นหัวใจชื่นหัวใจมากขนาดคนไม่สวยเนี่ยผู้ชายไปชมว่าสวยเธอยังบอกเลยฉันก็รู้สึกเหมือนกันว่าฉันสวยมานานแล้วเห็นไหมออกรับเต็มๆเลยลูกศิษย์อาตมภาพรับปริญญาแล้วไปถ่ายรูปกับอาตมภาพที่วัดเบญจมบพิตรนะยืนถ่ายกับอาตมภาพแล้วเธอก็พูดขึ้นมาว่าตากล้องเต็มที่เลยนะเพราะฉันน่ะดูดีทุกมุมเห็นไหมร้อนแรงทุกองศาเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์ชอบมากคำที่รื่นหูเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติเราก็จะหลงมากๆเ ถึงสรรเสริญเยินยอก็ควรจะผ่านมันไปเสียเหมือนเราเดินลุยน้ำเวลาเราเดินลุยน้ำถ้ารู้ว่าน้ำมันเย็นอย่าไปแช่อยู่ในน้ำทั้งคืนทั้งวันนะอาบเสร็จก็ลุกขึ้นมาเสียเสียงสรรเสริญเยินยอฝนแห่งสรรเสริญเยินยอนั้นชุ่มเย็นมีคนน้อยคนเท่านั้นที่จะรู้ทันฝนแห่งคำสรรเสริญเยินยอเพราะฟังแล้วไพเราะฝนแห่งคำสรรเสริญเยินยอก็เหมือนสายน้ำที่ให้ความชุ่มเย็นแต่เราต้องรู้ทันว่าเมื่อเราอาบน้ำอาบเสร็จต้องลุกจากน้ำไม่ใช่แช่อยู่ในน้ำเพราะถ้าคุณแช่อยู่ในน้ำถึงน้ำจะให้ความชุ่มเย็นแต่ถ้าคุณแช่อยู่สักสามวันคุณก็จะรู้จากน้ำเย็นมันก็จะทำให้คุณตายเย็นได้นะเพราะฉะนั้นฝนแห่งเสียงสรรเสริญเยินยอเราก็ควรจะผ่านมันไปต่อไปก็เป็นฝนของสรรเสริญมาคู่กับนินทานินทาก็เป็นเรื่องใหญ่มากๆคนเราถ้าได้ยินสรรเสริญแล้วบางคนบอกสบายแต่พอนินทาแล้วหนักหนักมากทำยังไงถึงจะรับมือกับนินทาได้นินทาก็เป็นโลกธรรมฝ่ายลบต้องมีวิธีรับมือคนคนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างได้ดีก็คืออาจารย์กรุณากุศลาใสตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่สองท่านถูกจับขังคุกข้อหากบฏในพระราชอาณาจักรถูกกล่าวหาคนที่ไปเยี่ยมท่านก็ไปสงสารว่าดูสินักปราชญ์ราชบัณฑิตของแผ่นดินต้องถูกจำขังอย่างสิ้นอิสรภาพแต่คุณโยมเชื่อไหมถึงแม้จะถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏในราชอาณาจักรแต่อาจารย์กรุณากุศลาใสอยู่ในคุกอย่างมีความสุขเพราะอะไรปรากฏว่าพอนายประตูลั่นดานเรือนจำล็อกกุญแจว่ากันว่าพอเสียงล็อกกุญแจดังกริ๊กอาจารย์กรุณากุศลาใสก็เปิดหนังสือภาษาอังกฤษชื่อพบถิ่นอินเดียของยาวฮารันเนรูขึ้นมาแปลในขณะที่คนข้างนอกสงสารเป็นห่วงเห็นใจแต่อาจารย์กรุณาใช้เวลาทั้งหมดอยู่ในคุกแปลหนังสือสุดท้ายเมื่อได้รับอภัยโทษอาจารย์กรุณากุศลาใสกลับออกมาพร้อมกับหนังสือชิ้นเยี่ยมชิ้นหนึ่งในวงการวรรณกรรมไทยชื่อพบถิ่นอินเดียตรงกันข้ามนักโทษจำนวนมากที่ถูกจำขังพร้อมกันบางคนป่วยบางคนผอมบางคนเป็นโรคจิตประสาทเพราะอะไรรับไม่ได้กับข้อหาต่างๆที่ทางโถมเข้ามานี่แหละคือนินทาเป็นโลกธรรมฝ่ายลบฝนแห่งนินทานั้นก็เหมือนกับหอกเหลาทั้งหลายที่พุ่งเข้ามาถ้าเราไม่มีธรรมะไว้ปกป้องคุ้มครองเราก็จะตายเช่นเดียวกันแต่คนที่สามารถรับมือกับสิ่งนี้ได้ก็จะมีความสุขเช่นเดียวกับอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ตอนที่ท่านเป็นคู่ชิงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมมีคู่แข่งของท่านทำหนังสือสนเท่กล่าวหาท่านว่าท่านเป็นคอมมิวนิสต์วันหนึ่งหนังสือสนเท่ฉบับนั้นไปถึงมือจอมพลถนอมกิตติขจรทุกคนไม่ว่าจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายเป็นห่วงอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์มากเพราะในพ.ศ. 2500ใครถูกกล่าวหาด้วยข้อหาเป็นคอมมิวนิสต์ในพระราชอาณาจักรมีสิทธิ์ถูกยิงที่ท้องสนามหลวงได้แต่อาจารย์สัญญาไม่สะทกสะท้านต่อโลกธรรมชนิดนี้วันหนึ่งคณะรัฐมนตรีประชุมเสร็จแล้วท่านนายกรัฐมนตรีจอมพลถนอมกิตติขจรเรียกอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เข้าไปหาเอาจดหมายสนเท่มาอ่านให้ฟังข้าพเจ้าทั้งหลายมีชื่อตามรายนามข้างท้ายนี้ขอแจ้งให้พระท่านนายกรัฐมนตรีทราบว่านายสัญญาธรรมศักดิ์เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจอมพลถนอมกิตติขจรอ่านจดหมายสนเท่ฉบับนั้นจนจบในระหว่างที่ยืนฟังข้อกล่าวหาอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เจริญสติแต่คนที่ลุ้นอยู่ข้างนอก ทุกคนร้องไห้น้ำตาไหลบอกว่างานนี้ไม่รอดแต่พออ่านจดหมายสนเทศจบจอมพลถนอมบอกว่าคุณสัญญาที่เขากล่าวหาว่าคุณเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยผมไม่เชื่อหรอกนะแล้วก็ฉีกจดหมายสนเทศทิ้งต่อหน้าอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์อาจารย์สัญญาเดินกลับออกมาผิวปากเลยแต่คนที่ไปคอยลุ้นคอยเชียร์ท่านร้องไห้กันกลัวว่าจะถูกจำขังเหมือนกันอันนี้คือคนเราถ้าเรียนรู้เท่าทันโลกธรรมของชีวิตว่ามีลาภก็มีเสื่อมลาภมียศก็มีเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์เป็นด้านตรงข้ามกันรู้เท่าทันอย่างนี้แล้วฝนแห่งโลกธรรมไม่ว่าจะเป็นฝนหาแก้วคือฝนที่ตกรดแล้วชื่นช่ำหัวใจเช่นคำชมหรือฝนหอกดาบเช่นคำตำหนิถ้าเรารู้เท่าทันฝนบวกฝนลบก็ตกไม่ต้องในหัวใจของเราที่บรรยายมาทั้งหมดก็คือหลักใหญ่ใจความของธรรมบัญญัติที่ชื่อว่าฝนตกไม่ต้องกล่าวโดยสรุปฝนแห่งกิเลสตกทุกวันฝนธรรมชาติตกช่วงเข้าพรรษาฝนแห่งกิเลสมันตกทุกวันแต่คนที่ไม่มีสติคนที่ไม่มีธรรมะฝนกิเลสตกเมื่อไหร่ก็เปียกเมื่อนั้นในทางกลับกันคนที่มีสติคนที่มีธรรมะไม่ว่าจะเป็นฝนแห่งกิเลสคือโลภโกรธหลงหรือฝนแห่งโลกธรรมตกรถทั้งทางตรงทางอ้อมตกรถยังไงก็ไม่เปียกอาการที่ฝนกิเลสตกรถแล้วเราไม่กระทบกระเทือนข้างในไม่หวั่นไม่ไหวเข็มไม่หัวใจไม่กระดิกเพราะความทุกข์ปฏิกิริยาอย่างนี้เรียกว่าฝนตกไม่ต้องดังนั้นท่านทั้งหลายใช้ชีวิตอยู่ในสังคมก็ขอให้ระมัดระวังฝนเหล่านี้ให้ดีแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันที่เราใช้ชีวิตอย่าประมาทฝึกเจริญสติเอาไว้เสมอเพื่อที่ว่าฝนแห่งกิเลสจะได้ไม่ทำร้ายแล้วก็ทำอันตรายต่อหัวจิตหัวใจของเราถ้าเราอยากจะหาวิธีป้องกันฝนกิเลสที่ดีที่สุดก็ง่ายนิดเดียวนั่นก็คือให้ท่านทั้งหลายฝึกสมาธิภาวนาตามหลักสติปัฏฐานสี่ซึ่งในช่วงบ่ายหลวงปู่พุทธอิสระจะมานำท่านทั้งหลายฝึกเจริญสติปัฏฐานสี่ในช่วงเช้าอัตมภาพทำหน้าที่ปูพื้นฐานความเข้าใจในธรรมะคิดว่าได้ใช้เวลามาพอสมควรก่อนที่จะสิ้นสุดธรรมบรรยายอัตมภาพอยากจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ถามคำถามที่ค้างคาในหัวใจหลังจากที่ฟังมาแล้วทั้งหมดตั้งแต่ต้นสัก3คำถามก็พอขอเชิญพ
รอิดัมโคปนภิกขะเวดุमरिय सच्चम जाति पि दुखा जरा पि दुखा व्याधि पि दुखा मरणं पि दुखम अपि येहि संपयोगो दुखोPiye vipayogo dukho Yam picham no labhati tampi dukham Sankhitte panchupadana khandha dukha Idam khopana bhikkhave एकं कोपन भिक्खवे दुःखसमुदयं यम् अरियथच्चम् यायं तन्हा पूरो भविपा नन्दिरागसहगता।